Това е българското национално Дарик радио.
Докато аз съм финансов министър, няма да има 13-та заплата за държавните чиновници, заяви днес финансовият министър Симеон Дянков. Ураганен вятър бушува във Варна, изпочупени са много дървета, има и нанесени материални щети. Печорският районен съд в Киев призна за виновна бившия премиер на Украина Юлия Тимошенко. И още, след 2 години съдебни дела, 45-ма български сезонни работници получиха заплатите си.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. Добър ден, госпожи и господа. Няма да има 13-та заплата за чиновниците, не е редно и да имат, заяви финансовият министър Симеон Дянков за BTV. Когато отиват на работа, се подписват за 12 заплати и трябва да получат толкова. Така че, докато аз съм финансов министър, 13-та заплата за държавни служители няма да има, категоричен е Дянков. Що се отнася до коледните надбавки за пенсионерите, там нещата стоят по друг начин. Ще следим внимателно бюджета в началото на ноември. Ако не се усети при нас забавенето, което има в Европа, може да отпуснем коледни надбавки за пенсионерите.
Лесно е да се каже, няма да има 13-та заплата за държавните чиновници. Според мен не е правилно дори да има пари да има 13-та заплата за държавните чиновници, тъй като влизат на работа, се подписват върху 12 заплати и това трябва да получават. Докато аз съм финансов министър, 13-ти заплати за държавни чиновници няма да има. Просто според мен не е редно чиновниците да получават 13-та заплата. Те работят всеки месец, както всички останали, и следователно трябва да се плащат за работата си за този месец. Рамката на бюджета наистина до края на тази седмица ще бъде готова. Следващата седмица с различните министерства за последен път ще се мине пак, след което в края на месеца с социалните партньори, тристранката, и до началото на месец ноември, както е по закон, вече ще е минало през Министерски съвет и ще е в Народното събрание. Той най-общо взето ще бъде като основна рамка, като сума същия, като 2011. Абсолютната стойност, както казах, долу-горе се запазва. И да, това означава, че известна сума от секторите сигурността ще премине към социалните сектори, смисъл към култура ще има доста осезаемо увеличаване на бюджета над 10-15%, наука, образование, спорт също, защото следващата година е олимпийска година.
След 2 години съдебни дела, 45-ма сезонни работници от първомайските села Искра, Новаково и Тополово получиха най-сетне заплатите си. Това съобщи за Дарик шефът на КТ Подкрепа в Пловдив Атанас Кръстев. Общата сума, която винопроизводителят Кръстю Зидаров дължи на работниците, е 37 000 лева. 30% от тях бяха изплатени вчера. Останалите ще бъдат получени от работниците на 2 транша до края на годината, допълни Кръстев. От 2009 година собственикът на 4000 декара лозови масиви и завод за винопроизводство в село Искра Кръстю Зидаров не е плащал заплати на работниците си, повечето от които са пенсионери. Проверките на инспекцията по труда показват липса на трудови и граждански договори. Юристите на КТ Подкрепа завеждат дела, които печелят тази година. След влязло в сила съдебно решение е изготвено споразумение за изплащане на възнагражденията на 3 транша. Информацията е на Деляна Михнева. От пролетта на следващата година у нас ще се произвеждат първите български серийни електромобили. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на конференция на тема електрическите превозни средства като фактор за устойчиво градско развитие. Възможните мерки за подкрепа на електроавтомобилната индустрия и използването на електромобили от гражданите вече се обсъждат. Сред предлаганите стимули са облекчаване на таксите при първоначална регистрация на автомобила, възстановяване на ДДС при закупуване на електромобил, въвеждане на преференциален режим на движение и паркиране в населени места и други.
България има своите шансове да бъде в това развитие. Насърчаването на тази индустрия се вписва изцяло в новия модел за икономическо развитие на страната, който залага на сектори с висок интензитет на иновациите и свързаните с това дългосрочен и устойчив растеж на икономиката. И това вече не е само перспектива или пожелание. Ще трябва да следваме пазарната логика и да осигурим зареждаща инфраструктура и да създадем стимули за масово навлизане на електрическите коли. Това е паралелен и в България, вече е взаимно обославящ се. Процесно е важно да знаем, че бизнесът в България вече е готов да отговори на такова търсене. За този първи проект държавата ще осигури средства за изграждане на пътна инфраструктура до завода и по механизмите за подкрепа на сертифицирани проекти за инвестиция клас А. Но това е само една от възможностите, които съществуват и по които моя екип в Министерството и колегите от Междуведомствената работна група работим.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков за производството на първите български серийни електромобили. Записа го Александра Гинева.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата новина от чужбина. Печорският районен съд в Киев смята за виновна бившия премиер на Украина Юлия Тимошенко в превишаване на правомощията при подписване на газовите споразумения с Русия през 2009 година. Това заяви председателстващият съдия Родион Киреев при прочитането на присъдата, като подчерта, че цената на газа е била несъразмерна с постигнатите преди това договорености. Съдията прие твърдението на прокуратурата, че с действията си Тимошенко е нанесла загуби на украинската компания «Нафтогаз» от 1,5 милиарда гривни или 187 милиона долара. Киреев още не е определил наказания. Прокурорът бе поискал за бившия премиер 7 години затвор. Тимошенко, която отрича обвиненията, като твърди, че е жертва на политическите си противници, призова в съдебната зала украинците да не се страхуват от авторитарния режим на президента Виктор Янукович и обеща, че ще продължи да се бори с него, докато изстигат силите и възможностите. След заседанието на съда, тя заяви, че суровостта на бъдещата и присъда зависи от степента на аморалност на президента Янукович. Присъдата се произнася не от съдия Радион Киреев, а от президента. А каква ще бъде присъдата, колко години ще ми дадат, това зависи от аморалността на Янукович и от степента на незачитане на закона, каза Тимошенко след прекъсване на съдебното заседание. Тя добави, че нищо вярно не е чула от устата на съдията. Всичките му думи ще бъдат опровергани, но не в украинските съдилища, добави още Тимошенко. Нови стачки ще блокират Гърция днес, докато правителството финализира преговорите с кредиторите от Евросъюза и Международния валутен фонд за допълнително ограничаване на разходите, за да си гарантира следващия транш от заема, спасяващ страната от банкрут. Държавни служители блокираха няколко министерства, учителите и общинските служители са напуснали работните си места, а ключова рафинерия започна протестно прекратяване на работа преди всеобщата стачка на 19 октомври. По-късно тази седмица ще има стачки на работниците в болниците и надзирателите в затворите, а данъчните и банковите служители ще се мобилизират следващата седмица. Държавните служители протестират срещу съкращаването на заплатите им и плановете на правителството да пусне най-малко 30 000 души в неплатен отпуск, докато страната се бори да озапти бюджетен дефицит, който петкратно надхвърля наложени от Евросъюза таван. Връщаме се у нас. Трескава подготовка на декора за снимките на екшена Непобедимите 2 тече на новия терминал на летище Пловдив. Една от снимачните площадки е почти готова. Тя представлява стъклена стена, която ще бъде разбита по време на снимките днес. Част от останалия декор са няколко сергии, на които ще се продават книги, вестници, куфари и аксесуари за пътуване. Продуцентската компания е подменила всички табели на летището, които ще влязат в кадрите на филма. Няма забрана за снимане, но организаторите предупредиха, че декорите са чужда собственост или на компанията и те са в правото си да съдят медиите или лицата, които излъчват или публикуват заснетото. По предварителна информация на летище Пловдив ще се снимат няколко сцени след заминаването по разписание на двата Боинга на Ryanair, което ще се случи след 12.30 днес на обяд. По непотвърдена информация ще има и кратка екшен сцена между двата редовни полета заминаващи. На летището има два американски самолета и един вертолет Кугър. На мястото има засилено полицейско и военно присъствие. Ще ви припомня, че вчера у нас пристигна и Брус Уилис. Той кацна на летище Пловдив. Медиите в града усилено се опитват да открият къде точно е отседнала екшен звездата. Информацията е на Кирил Кирилов. Ураганен вятър бушува във Варна. Изпочупени са много дървета, има и нанесени материални щети. На над 30 сигнала за помощ са се отзовали специалистите от пожарна безопасност и защита на населението в морската ни столица. Жълткото е обявен за 7 области в източна и североизточна България заради обилни валежи и бурен вятър. Кодът се отнася за Сливенска, Ямболска, Бургаска, Варненска, Разградска, Силистренска и Добричка области. Времето е потенциално опасно, прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете и в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рисковете.
Това е Българското национално Дарик радио.
За непреодолимо раздалечаване на позициите с ГЕРБ по редица въпроси от държавното управление предупреди кандидатът за президент от партия Атака Волен Сидеров на среща с симпатизанти в Бургас. Лидерът на националистите отправи тежки обвинения към съперника си за президентския пост Росен Плевнелиев за обвързаност с ромски барони и за съмнителни сделки с имоти.
Страха на ГЕРБ е, че на балотаж срещу Росен Плевнелиев мога да се изправя и ще се изправя много вероятно аз, а не безпомощния Калфин или още по-безпомощната Кунева. При този вариант Плевнелиев получава един противник, срещу който не може да издържи. Тогава при един балотаж той е много вероятно да загуби. И точно затова кампанията срещу мен се изостря, тактиката на ГЕРБ е такава. Те измъкнаха, подкупиха няколко депутати от нашата парламентарна група зад кулисно. На практика ГЕРБ започнаха ударите срещу Атака първи. Ние бяхме джентълмени, както винаги. За мен не е мъжко, а обратното на мъжко, Борисов вече повече от седмица да се крие и да не иска да дойде на среща с мен, за да връчим исканията си по повод събитията в Катуница, по повод циганската престъпност изобщо. Тези мерки включват и закон за доброволните отряди, те включват и разширяване и усилване на санкциите в наказателния кодекс за престъпления, които са кражба на метали, на метални проводници, на релси и така нататък. Те включват също така възможност за самоотбрана в къщи, когато някой те нападне на село. От тук нататък се изискват решителни действия. И за циганската престъпност, и промяна в икономическия модел на България, и прекратяване на договорите с ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН и фирмата, която източва златото от България, Дънди Прешъс, незабавно прекратяване и връщане на българската икономика в български ръце. Трябва промяна в данъчната система, трябва промяна на плоския данък, трябва да се върне по доходното облагане, трябва да се върне многостепенната данъчна схема, при която тези с по-високи доходи плащат повече, по-бедните по-малко, да има необлагаем минимум, който да бъде в границата на минималната заплата или около 300 лева. Въобще ДДС трябва да се преразгледа като данък, който е най-коварният данък за масовия потребител. Защо на края на годината да не се изчисли един индекс, гражданина също да може да се връща ДДС-то. Но гласуването на българите ще донесе една неприятна изненада за управляващата партия. Около 50 милиона хвърля кампания, като 20 от тях са предназначени само за кампанията на Плевнелиев. Те си представяте с такива пари какво купува сметката и не може да се направи. Прякото купуване и на цигански гласове влиза сметката и това е причината Росен Плевнелиев да казва, че нямало проблем с циганската престъпност. И що го казва? Защото разчитат на циганските гласове. Защото вече са платили и торбите с пари са занесени до циганските барони, босове. Точно затова те няма да ги пипнат. Ако трябва да има други случаи, трябва да задържат, разследват и конфискуват имуществото на своя собствен общински съветник Илия Илиев, цигански барон, председател на партия ДРОМ, общински съветник на ГЕРБ в София. Трябва да разследват самия този Киро Японеца, цигански барон, един от главатарите на наркобизнеса в София. Строителната фирма на Росен Плевнелиев, която той прехвърли след като стана министър на жена си, е строила бизнес офисите, центрове, те са огромни сгради, на Киро Японец. Киро Японец е цигански бандит. А обикновено, като се правят бизнес сгради, това е начин за пране на пари. Това означава, че господин Плевнелиев е участвал в схема за пране на пари на цигански барони. Просто е обвързан. Убеден съм, че ако има истински журналистически разследвания, то и те разследват обвързаността на Плевнелиев с Киро Японец. Второ, съден ли е Плевнелиев в Германия за незаконни работници, които той там е прекарвал от България? Трето, по какъв начин е купил имоти в близост до използвайки спарс в София, преди той да стане за бизнес парк, използвайки инсайдерска вътрешна информация, нещо, което се наказва във всяка държава в света, той закупува с личните си фирми парцели, които знаят, че ще поскъпнат след това. Самото му участие в бизнес парка е много съмнително и също се нуждае от разследване, тъй като там общината продава един огромен парцел на по-ниска цена от пазарната. доказателството, че след това парцела е препродаден много по-скъпо. Ето ви няколко обстоятелства около лицето Плевнелиев, които са достатъчни той да бъде обявен като човек, който не само не заслужава да бъде президент, ами трябва да бъде разследван. Защото той сега много се гордее, че бил се изградил, той бил успял човек в живота. Ами той и Маргина е успял човек в живота. Той Киро Японец е успял човек, много богат човек. Успелият човек в България много често е бандит. Затова, когато някой много се хвали, че е успял, трябва да го разгледаме как точно е успял. И аз предлагам именно на медиите, на НАП, на ДАНС и всички тези, които са на подчинение на господин Борисов, да се сгледат успеха на Росен Плевнелиев. И по тия теми фактически се разминава генерално нашата философия с ГЕРБ. Ние сме за българска икономика, в български ръце, с повече държавно регулирани участие и с насоченост повече към публичен сектор.
Създаване на консултативни съвети към президентската институция, които да задават приоритетите в различни сфери на икономиката и да подпомагат правителството в реализацията им. Тази идея представи кандидатът за президент от ГЕРБ Росен Плевнелиев по време на среща с ръководството и членовете на КНСБ. Плевнелиев подчерта, че от 2 милиона и 700 хиляди работещи у нас, едва 500 хиляди души работят в сектори с висока добавена стойност и имат добра покупателна способност. Рецептата за успешна икономика в България съдържа стабилност, конкурентоспособност и промяна на икономическия модел, обясни още кандидатът за президент на ГЕРБ. В срещата участва и кандидатът за вице-президент Маргарита Попова, която подкрепи идеята без викване на Велико народно събрание. Попова заяви, че диалогът с синдикатите е важен за успеха на президентската институция. Репортаж на Елена Байкова.
Президентската институция не може да раздава работни места, заплати, но може да докара инвестиции, които да създават работни места, заяви пред членовете на КНСБ кандидатът за президент от ГЕРБ Росен Плевнелиев. Той се обяви за дългосрочна стратегия за развитие на икономиката, създаване на консултативни съвети към президента и ясни приоритети във външната политика.
Към президентството от първият месец ще има съвети, които ще задават приоритети в икономиката, ще правят икономика и ще подпомагат усилията на изпълнителната власт, за да движим икономиката напред. Ще има съвет за националната програма за развитие 2020. Ще има съвет за инфраструктура на модерна България, за културно-духовно развитие. Ще има съвет по образование. И те ще бъдат направени, за да можем да отворим вратите на президентството за решения по националните приоритети. Още от сега категорично се ангажирам, че това, което стартирахме като национални приоритети, било то в пътния сектор програма 2020, било то програма за енергийна ефективност, това ще бъде развито, но ще добавим и много други приоритети, заедно с вас, заедно с работодателските организации, образованието, енергийната независимост, либерализацията на пазара, всичко, което е свързано с екологията. На нас ни трябва чисто море, за да имаме повече туристи, за да имаме повече заетост, за да можем да преструктурираме българския туризъм към един по-печелив сектор. На нас ни трябва и много повече външна политика, ориентирана към реалните нужди на икономиката. Външната политика на България трябва да бъде огледало на нашите национални интереси на България, включително интересите на отделни индивид за икономически просперитет. Защото ние много можем да се говорим за това как България може да бъде регионален лидер в региона. Ама какъв регионален лидер в региона, когато не сте свързани? Вие имате един мост на Дунава, имате един граничен пункт към Гърция, имате един пункт към Сърбия. Каква лидерска позиция на държавата, ако не сте свързани, ако не използвате елементите в 21 век на истинска външна политика, не чрез изолация, а чрез свързаност?
Росен Плевнелиев обясни и как президентската институция трябва да действа в кризи и конфликтни ситуации.
Категорично гарантирам, че ние с Марги Попова винаги сме били едни от най-независимите членове на това правителство, винаги сме търсили решения и винаги единствено и само чрез механизмите на диалога и на всички аргументи на масата. Много пъти съм казвал не на Борисов, със сигурност много повече, отколкото Калфин на Първанов. Но съм казвал не, но сме сядали на масата и търсим аргументи, за което и да било решение. Това е принципа, по който ще работим и по този начин ще се борим срещу всякакви изкуствено напомпани напрежения, защото когато има диалог, когато има желание за откритост и когато президента и министър-председателя съзнават, че те не правят бизнес, а те са платформа за бизнеса да се развива, тогава ще намерим заедно решение.
Президентът на България има достатъчно инструменти, за да осигури на гражданите чувство за справедливост справедливост и равенство пред закона, заяви кандидатът за вице-президент от ГЕРБ Маргарита Попова. Тя се обяви за промени в закона за консултативен съвет по национална сигурност, орган към президента.
Един консултативен съвет трябва да работи превантивно, да улавя проблемите, да търси решения и да усеща какви са рисковете. Кога след година или след две, в коя сфера ще има риск и да вземеш превантивни мерки, за да можеш да направиш този риск по-малък или да можеш да го предотвратиш тотално.
Попова подкрепи идеята за право на промени в Конституцията без свикване на Великонародно събрание.
Аз самата имам идеи за промени в Конституцията без Великонародно събрание, за да пазим стабилитета на държавата. Сега нямаме нужда да размахваме папки с нови конституции, да сриваме държавата, да викаме на Великонародно събрание, защото и социалната стабилност, и икономическата стабилност са производни на стабилността в държавата и няма нужда сега, точно в тези времена, когато Европа е пред проблеми, света е пред проблеми, да носим допълнителни сътресения.
Кандидат президентската двойка на ГЕРБ подкрепи и правото на вето, което има президентската институция.
Ветото не е инструмент да пречиш на някой. Ветото е инструмент да добавите аргументи, да се чуят аргументи и да се търсят решения.
Ветото на президента е много сериозен инструмент, за да участва реално президентската институция в правенето на законодателна политика, първо, и второ, да приобщи гражданския сектор и специално в социалната политика да приобщи вас в правенето на закони. Не да отиде президента и когато се прави закона да участва в правенето, в създаването на закона, но когато той налага вето, трябва да излага мотиви, които да се дискутират в обществото широко, да бъдат ясни, конкретни и когато връща обратно закона, да накара нашите парламентаристи да мислят, да дискутират и това да има дългосрочен ефект в правенето, говоря за социална политика, за в бъдеще.